Vai zini, kas atveda ievērojamo rakstnieku Reina Kaudzīti uz Pēterupi, tagadējo Saukrastu pilsētas daļu? Tā bija Karlīna Damroze, dzimusi Krauklis, kur viņš satika Rīgā, bet kur bija viņa novadniece. Karlīnē dzimusi pavisam netālu no Kalna Kaibēniem, kur Reins Kaudzīte strādāja par skolotāju palīgu un vēlāk par skolotāju, un arī pavisam netālu no Mādariem, kur Reins bija dzimis. Karlīnas dzīve nebija vienkārša. 20. Gadsimta sākumā, kad Reins Kaudzīte viņu sastopa Rīgā, Karlīna ir šķīrusies, ieguvusi izglītību un strādā par vecmāti. Reins nerunā par mīlestību. Viņš sastopot Karlīni, saka, Karlīnīt, uzad man zeķes, pirktas negribu. Karlīnīt, uzšuj man kreklu, pirktu negribu. Un gal galā Reins lūdz, nāc mani apkopt. Viņa dzīvo Meža parkā, Kaizervaldē. Īrē tur vairākas istabas, pēc tam dodas uz Siguldu, tad uz Cēsīm, kur nolemīja celt māju, bet gal galā sastrīdās un Karlīna dodas uz Skujeni pie savas māsas. Reins ir gatavs pavadītājs, sēžas ratos, nodzīvo gandrīz nedēļu pie Karlīnas māsas, kopā dzied, uzspēlē kārtis un atvadās. Karlīnas Skujenē iekopīja mazu dārziņu. Kādu dienu viņa redz, Reins nāk par lauku, mētels par elkoni, garām nācis. Kad pienācis jau rudens un Reins jau savus apciemojumus atkārtojas vairākas reizes, viņš saka, es redzu, ka tev liels prieks uz tavu dārziņu, nu tad gādāsim sev mājiņu un dārziņu. Reins Kaudzīte kopā ar Karlīnu Damrozi dodas uz Neibādi. Ar ko gan citu, kā ar Tvaikoni Neibādi. Viņi ierodas Pēterupē, Bīriņa krogā, kas tagad pārtaps par Kristīgu patvērsmi Betānija, un no balkona Reinis ierauga kādu māju. Viņš saka, jā, ja tāda māja būtu pārdodama, es to pirktu noteikti. Gal galā viņi nopērk māju no Bīriņa muižas turpat blakus, un Karlīna jau ļoti ātri kļūst par šīs mājas īpašnieci. 1914. Gada novembra apdrošināšanas polisē, kur māja ir apdrošināta par 3000 rubļu, kā īpašniece tiek jau norādīta Karlīna Damroze. Apdrošināšanas polise nav nejaušība, jo Reins Kaudzīte ir apdrošināšanas idejas īstenotājs Vidzemē. Kopā ar Tērstu Andreju viņi sagatavo pirmos apdrošināšanas noteikumus, kurus uzraksta Reinis, bet Tērstu Andrejs kā studējis Tērbatā, pārrakst šos noteikumus juridiskā valodā. Karlīnas dzīve nav vienkārši arī kopā ar Reini. Lai gan Reinis saka, ar man tev būs viegli. Brokastes sēdu tikos, pusdienas sēdu tikos un vakariņas tikos. Rakstīdams viņš parasti sēž zeķēs un tad aizdomājies izskrien dārzā vairākas reizes. Un tad viņš viņai saka, tu visādi citādi laba, tikai pārāk tīrīgi uz to tīrīšanos vien stāv. Pastaigājoties pa Neibādi un Pēterupi, Karlīnē ieskatās skatlogos, vēlas nopirkt kādu grāmatu, kādu laikrakstu, un tajā brīdī Reins saka, ko niekus, citi pārgramo tikai citu domas, paši neko uzrakstīt nevar, tur nekā nav, nav ko lasīt. Kad Reins Kaudzīte sajūt, ka viņā mūžam pienācis gals, viņš dodas savā pēdējā ceļojumā. Ir apceļota Eiropa, ir apceļota Krievija, ir apceļota Dienvidi, bet šajā pēdējā ceļojumā Reins dodas uz Kalnu Kaibēniem, un Karlīna, kā vienmēr, gan kā Pirmā pasaules kara laikā, gan arī Reiņā ciemošanās laikā paliek Pēterupē. Viņa gan parasti raksta tā smalki, Neibādi, jo tā skan labāk. Un šeit jāpiebilst, ka Bīriņa muižai piedarošā Pēterupe un Neibāde šodien ir Saukrastu pilsētas daļas. Reins Kaudzīte aiziet mūžībā Kalna Kaibēnos 1920. Gadā. Karlīna saņem ziņu, steidzas uz Bērēm, bet nepaspēja. Kad viņa ierodas Vecpiebalgā, tad viņas atmiņās skan, kamēr sameklēja zirgu, vedēju, kamēr aizbraucu, mans Kaudzīte jau zem zemes. Parunāja gan ar Matīsu, tas tāds laipns, žēlīgs bija. bet šī nožāle viņai iet līdzi, tāpat kā runas Vecpiebalgā un Pēterupē, ka Karlīna, esot vien likus Rēnim kazu ganīt, un neko labu viņš no viņas nav sagaidījis. Tas viņai rūkt sāp. Pēc Rēņa nāves Karlīna atsāk savu vecmātes sarodu. No 1921. Līdz 22. Gadam, kā tas ir redzams viņas bērnu saņēmējas dienas grāmatā un vēl arvien ir saglabājusies, Karlīna visā Pēterupes apkārtnē, bīriņos, sējā, Pēterupēs kultē ir pieņēmusi gandrīz 100 bērnus. Tas nozīmē, ka gada laikā viņa ir devusies uz dzemdībām katru 3.-4. Dienu. Karlīna Damroza bija arī ļoti aktīva Pēterupes draudzes dāmu komitejas dalībniece. Viņa sniedza padomus sievietēm gaidībās, stāstīja par bērnu apkopšanu, par veselību, rīkoja Ziemassvētku bazārus, cepa piparkūkas, ziedoja naudu un gal galā pat norunāja tautas dziesmas kādā sarīkojumā. Karlīnas savāktās tautas dziesmas arī šobrīd ir atrodams latviešu folkloras krātuves vietnē Garmantas. Pēterupes draudzes dāmu komitejas dalībnieces neseņēma apsveikumu 8. Martā un nesvinēja šo dienu, bet viņa darbība Pēterupē un tās apkārtnē bija īstenā sieviešu kopdarbība, apvienošanās un solidaritāte. Un par to pateicība lielā mērā arī Karlīnai Damrozei, dzimušai Krauklē. Rēņa Kaudzītes dzīves biedrei.